til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Vi hører ofte at det vanskelig å få ny jobb etter du fylt 55 år. Toget har gått. Men det sant? Eller det en myte basert på anekdotisk bevis? Anne-Grete Solberg forsker med Arbeidsforskningsinstituttet med Oslo Met og på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk kartlagt hvordan seniorer opplever det å søke ny jobb. Det så vanskelig som mange vil ha det til? Eller handler det mest om at du som eldre jobbsøker må endre innstilling og tenke mer positivt om deg selv? Men først noen ord fra vår sponsor.
Hei, mitt navn Cecilie Ystø Smyre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg i posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden, Anne-Grete.
Tusen hjertelig takk. Det en ære å være her.
Du, Anne-Grete, som forsker og akademiker, hva det som driver deg? Hva din faglige lidenskap?
Altså, min faglige lidenskap jo karriereutvikling, karrierebevegende, karrierefremmende prosesser, karrieremanøvrering. Det jeg veldig opptatt av. Og jeg tenker at en ting jo det du kan gjøre selv, men det man snakker mye om også jo at det foregår diskriminering og det strukturelle forskjeller. Jeg tenker at det noe du ikke får gjort så mye med, du som et enkeltstående individ. Så derfor så har jeg både forsket på og jobbet mye, jeg jobber også som lederutvikler, og jobber mye med de som ønsker å ta enda større lederansvar og ta et stepp opp. Og det handler jo om å knekke karrierekoder, handler om å forstå at du kan faktisk velge hvordan du reagerer på dine egne tanker. Du kan snakke deg selv til rette med holdningene dine, og jeg jo veldig betatt av positiv psykologi. Martin Seligman, jeg jo sosiolog, men sosialpsykologi synes jeg betyr veldig mye i denne sammenhengen her. Ja, og jeg tenker at definisjonen på hvordan du gjør karriere, den egentlig veldig enkel. Det handler om måten du velger å møte organisasjonens behov, altså den arbeidsplassen som du jobber på helt frivillig. Måten du velger å møte de behovene på, enten åpner mulighetene dine, eller stenger mulighetene for deg. Så jeg tror veldig på din egen kraft og at du kan mobilisere din egen vilje og egne ressurser. Og tror og har forsket mye på det også.
Du, hvorfor trenger Norge og verden mer kunnskap om forholdene til eldre arbeidstakere?
Jo, altså, vi lever jo et samfunn nå hvor befolkningen, i hvert fall i Norge, blir eldre og eldre. Vi holder oss spreke lengre. Vi har mer utdannelse enn vi hadde før, og jeg tror jeg leste seg at i 2060 så det beregnet at gjennomsnittsdødsalder for menn 88 og for kvinner 90. Og det betyr, og det ikke så langt frem, så det betyr at det blir jo flere og flere og flere eldre. Vi jo allerede nå midt inne i denne eldrebølgen. Og det betyr jo at for å ta vare på eldre, altså den tiden du ikke jobber blir lengre og lengre for mange. Og det betyr at skal vi opprettholde velferds-Norge, så vi nødt for å kunne ha eldre som står i jobb lengre, og faktisk rett frem betaler skatt lengre. Og spesielt hvis vi blir skrøpelige eldre, og vi trenger ekstra mye omsorg, så har jo det også en kostnad for samfunnet, og det jo det politikerne nå begynner å se. Det den ene grunnen, og jeg tenker den andre grunnen til at det viktig å fokusere på eldre, jo at det en svært ressurssterk gruppe. De har etter hvert veldig høy utdannelse. De har mye høyere utdannelse enn de som var 60-70 bare for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden. Så det veldig mye kunnskap og veldig mye kloke hoder blant eldre, som kanskje i arbeidslivet nå. Og samtidig så hører vi jo hele tiden om at det et enormt behov for kunnskap og for kompetanse i arbeidslivet. Det et skikkelig gap mellom det behovet de har og hvor mye kompetanse de har å fylle det med. Og her jo eldre løsningen, tenkte jeg. Eldre jo nesten som den nye oljen for arbeidslivet, med sin klokskap og kompetanse. Og vi ser jo også at eldre jo stabil arbeidskraft. De har lang erfaring bak seg. De kanskje ferdig med småbarnslivet, de ferdig med skilsmissene sine, de ikke så mye syke. Og det gjør også at de skifter jo ofte jobb sjeldnere enn for eksempel yngre gjør. Og det å ansette nye og ha rekrutteringsprosesser jo også veldig kostbart for arbeidsgiverne. Mm. Så det tenker jeg litt av årsaken.
Det store spørsmålet jo, det en myte at det vanskeligere å få jobb etter du fylt 55, hvis vi begynner litt på det veldig enkle?
Ja, du kan si det vi ser jo at arbeidslivet jo mye stabil, mer stabilt for eldre. Statistikk viser jo det, at de står mye lengre i jobb. Og det klart, en av grunnene kan jo være at noen eldre tenker at ja, nå jeg blitt så gammel, slik at det ikke nødvendig for meg å begynne å skifte jobb nå. Og de tør på en måte ikke å gjøre noe karriereskift. Og de tenker at karrieren liksom litt på hel, nå må jeg bare stå her. Og det gjør jo at mange kanskje synes det kjedelig å gå på jobb. Mange demotiverte. Og vi vet jo også at arbeidsgivere og ledere trenger folk som har høyt engasjement og har lyst til å skifte jobb. Og du kan si, i den studien jeg har gjort, så viser det seg jo at mange faktisk får til dette jobbskiftet, selv om det mellom 60 og 70 år. Den eldste var 71 år, som hadde da skiftet jobb som jeg snakket med. Sånn at jeg tror nok ikke det helt umulig. Det som viktig å ikke la alderen din på en måte få lov til å prege holdningene dine, slik at det blir en selvoppfyllende profeti. Mm. Og det klart at hvis du tenker at du ikke får jobb, så får du heller ikke jobb på den måten.
Så det noe altså her med det. Nå vi jo inne på dette med innstilling, holdning, positiv psykologi. Hva kan du gjøre selv? Fortell mer om det.
Ja, altså du må passe litt på at du ikke gjør deg selv til et offer for din egen alder og tar en sånn martyrholdning i utgangspunktet. Og du kan si, de som jeg snakket med, de delte seg på en måte i to grupper. Det var jo en gruppe som ikke lot alder definere seg selv i det hele tatt, men bare kjørte på. Og så hadde den andre gruppen som var veldig opptatt av å jakte og observere, blir jeg diskriminert nå? Det noen andre som fikk jobben selv om jeg kunne mest? Altså de hadde en måte å se på hele prosessen på som kunne tyde på, når jeg snakket med den andre gruppen, rett og slett kunne bremse dem i seg selv. Altså de sto i veien for seg selv på mange måter.
Og det utvalget som du har hatt her i denne forskningen, hvem det du snakket med?
Altså, jeg snakket med 37 personer. De var mellom 57 og 71 år. Og når jeg fikk dette oppdraget fra Senter for seniorpolitikk, så tenkte jeg, hvordan i all verden skal jeg klare å identifisere og lokalisere disse informantene? Og så gjorde jeg det at jeg gikk ut på Facebook, og vi brukte sosiale medier. Senter for seniorpolitikk brukte også sine kanaler. Og det gjorde at plutselig i løpet av et par dager så hadde jeg 115 personer som var interessert i å være med på dette prosjektet. Det viste seg at disse personene hadde høy utdannelse, de hadde en lang yrkeserfaring bak seg, og på den måten så kan du si at de tilhører et slags sånn elitenivå. De veldig ressurssterke I utgangspunktet. Mm. Og jeg begynte jo å intervjue dem. Jeg hadde både ulike fokusgrupper, og jeg gjorde også en rekke kvalitative intervjuer. Og da spurte jeg om hva slags kanaler de hadde blitt rekruttert gjennom, eller som de brukte I jobbsøkeprosessen sin. Det vi vet nå jo at hele rekrutteringsprosessen jo I stor grad digitalisert. Det å liksom slå opp avisen og lese Aftenposten og sette og skrive en søknad og sende, den tiden jo forbi for lenge siden. Og så jeg var veldig nysgjerrig på det, hvordan de forholdt seg til liksom, søkeprosessene. Og jeg var også nysgjerrig på hvordan de fikk frem kompetansen sin. Hvordan fortalte de om all den erfaringen og kunnskapen de hadde, og også holdningene deres til selve jobbsøkesituasjonen. Og så ga jeg dem også mikrofonen på den måten at jeg sa at hvis du fikk mikrofonen nå, hvilke tips vil du gi til arbeidsgivere og ledere som skal rekruttere?
Og hva fant du?
Ja, det var jo som sagt to ulike grupper, men det var veldig mange som klarte å skaffe seg jobb. Og det de gjorde, det var at de hadde et veldig bevisst forhold til digital rekruttering. Altså, dette var folk som virkelig bygget systematisk opp LinkedIn-profilen sin. De lagde ordskyer, de fikk kollegaer til å forklare eller fortelle og anbefale dem hva de faktisk kunne. De var noen kløppere til å gå inn på alle disse digitale jobbsøkestedene som finnjobb.no, rubrikk.no, indeed.no, webrekruter og så videre. Og de sjekket hvor mange det som inne på min profil nå og klikker på min. Og flere av disse fikk nok så raskt napp fra headhuntere, som I stor grad sitter jo og screener LinkedIn hele dagen, og ble kontaktet av headhuntere. Det de også gjorde, de som fikk det til, det var at de så på disse standardiserte CV-ene. Og en standardisert CV som du sender inn digitalt, jo mye mindre. Altså, du får jo fortalt mye mindre om kompetansen din. Så de som klarte å få til dette her fint, det var de som virkelig gikk inn og spesialiserte CV-en for hver eneste jobb de søkte. De sendte ikke liksom bare den samme ut til alle, selv om malen var standardisert. De var kjempegode til å plukke ut akkurat den kunnskapen, erfaringen og kompetansen, og ikke minst dokumenterte de resultatene de hadde oppnådd på det som hadde relevans for den jobben de søkte på. De brukte masse arbeid på å skreddersy søknadene sine. De var også veldig gode til å bruke nettverket sitt. Mange satte faste timer hver eneste dag. Jeg skal jobbe med nettverket mitt fra klokka da til klokka da. Og de lagde seg sånne logger, hvor de loggførte hvordan de hadde jobbet og hva den personen sa. Og de var liksom på kringkastning, var det jo en som kalte det, at de laget seg en pitch, rett og slett. At dette det jeg god på. Og nå ringer jeg til deg, for jeg vet at du kjenner mange, sånn at hvis du vet om noen som du kan anbefale meg, så det fint om du sier ifra. Og det ga faktisk veldig ofte resultater. De som holdt på lenge med dette, de følte nok en viss slitage etter hvert, både på venner og familie, sånn at de isolerte dem ut fra jobbsøkeprosessen, men så gikk de I større grad på det profesjonelle nettverket som de hadde, tidligere kollegaer, ledere og headhuntere. Det som noen også fortalte om var at det var greit med de varme samtalene, hvor de ringte og sa det at ja, du kjenner jo meg, og du vet jo sånn og sånn og sånn. Men noen tok jo også de kalde samtalene, altså de søkte frem hvor det jeg kan tenke meg å jobbe. Jeg ringer nå og liksom prøver å få til dette. Og noen praktiserte også hva jeg kaller ville samtaler, altså hvor det var helt out in the blue, men de var bare full av guts, og de ringte også disse ville samtalene. Og det ga også faktisk gode resultater flere ganger. Det som også var litt gøy, var jo adferden deres på jobbintervjuene. Fordi det de sa var at når jeg kom på et jobbintervju, så det jo en som kanskje 40-45 år som sitter der, og jeg kan jo så mye, og jeg forstår jo funksjonen av den jobben jeg har søkt på, samtidig, jeg kunne jo ha gjort den jobben som da min fremtidige leder gjør. Men de var veldig smarte, de la helt til side selvskryt og eksponeringsbehovet sitt. De posisjonerte seg under den som intervjuet dem. De viste stor grad av ydmykhet og var veldig læringsorienterte og viste virkelig at dette ville de, og at de var absolutt formbare. Og det jo kanskje en av mytene som eldre seniorer også møter, at man tror at de ikke har endringskompetanse eller vilje til endring. Men det var en viktig kode som disse her hadde klart å knekke. Og det førte ofte frem. Ofte så kunne det være lange prosesser de var igjennom. Noen fortalte om både 6 og 7 intervjuer før de liksom endelig falt ned på dem og valgte dem. Og det klart, da gjelder det jo å være tålmodig. Fordi det gikk vel også på dette med det formbare, at de måtte sjekke dem ut hele tiden. Det som også var interessant var jo at det kom noen historier om at det var tillitsvalgte I den ansettelsesgruppen som faktisk hadde hatt den største tvilen om at det noe riktig å ta en som har så høy alder. Og det tenker jeg også et viktig signal å tenke litt på, hvordan man snakker sammen I en sånn rekrutteringsgruppe når man sitter og rekrutterer.
Og så det et ord som begynner å bli brukt rundt forbi nå, aldersmangfold. For vi snakker om mangfold, og det handler om mange ting. Men hva det virksomheter kan vinne på å ha et aldersmangfold?
Det vi ser, spesielt fra offentlig sektor, jo at noen ganger så står det at de ønsker å ha varierende erfaring på de konsulentene som skal utføre oppdrag eller utredningen for dem. Mm. Og det nok mange som har vunnet anbudskonkurranse rett og slett på at de har klart å ha en aldersvariasjon eller aldersmangfold, som du sier, rett og slett I tilbud og anbudet, så har de fått det på grunn av det. Det annen forskning viser jo at eldre, for eksempel en salgsfunksjon, har etter mange år etablert et veldig godt, velfungerende nettverk. De kjenner alle ute hos kundene, de sørger for mersalg og gjør det lettere, bygget på eksisterende relasjoner enn å skulle holde på med nysalget hele tiden. Og det klart, på den måten kan det være en kjempesjanse å la en si på 62 år som har lyst til å gå av da, forsvinne plutselig ut, for da kan vedkommende ta med seg også et kjempeviktig nettverk. Andre sier at alder har vært viktig for dem fordi at senioren som har jobbet her lenge kan noe om bedriftens historikk og på den måten har kjempeviktig kunnskap å overføre til de yngre som kommer. Og mange av de seniorene som jeg snakket med, de hadde jo også fungert I en mentorrolle over lengre tid. Rett og slett for å sosialisere inn de unge som kommer. Så jeg tror nok at man skal være veldig forsiktig med å kategorisere eldre og yngre. Altså at alle eldre sånn, alle yngre sånn. Og det tror jeg like feil som å si at alle kvinner gjør det, og alle menn gjør det. Og det ser vi jo I det liksom havet av kjønnsidentitet og uttrykk som kommer nå, gudslov. Sånn at du kan si aldersmangfold I seg selv. Jeg usikker på hvilken verdi det vil ha for eksempel å ta innovative beslutninger. Det ikke sikkert at de eldre har en annen mening som avhengig av alderen deres. Det vi ser når man tar innovative beslutninger jo like mye at du har ulike typer disipliner, befinner deg ulike steder I organisasjonshierarkiet. har ulik type kultur, språkforståelse, det gir større utslag enn både alder og kjønn. Sånn at det nok mer, hva skal jeg si, jeg tror alder kan knyttes direkte til spesielt privat næringsliv, til den kommersielle verdikjeden, tror jeg kan være veldig lurt å tenke litt på når det gjelder aldersvariasjon.
Hvis du skal gi noen råd til folk som sitter nå og 60 år gamle, de har en jobb som de ikke trives I, og de har egentlig lyst til å ut, men de usikre på om det finnes noen der ute som vil ha dem. Hva oppsummert, basert på det du har sett, hva dine beste råd til de som vil ruste seg for å gå ut og bruke kompetansen sin et annet sted?
Ja, det tror jeg flere ting. Det ene at du må holde deg oppdatert. Den utdannelsen du har, den kjempefin, men den tok du for 30-40 år siden, og kanskje mer. Og det åpenbart at fagområdet har forandret seg etter den tid. Så det å kaste seg inn I kurs og etterutdanning, videreutdanning, tror jeg kjempeviktig. Det et hav av tilbud der ute. NAV har nok en manglende forståelse hvor viktig dette for eldre. NAV sier ofte at nei, du har jo master, eller du har hovedfag, det og det, og du har bachelor, eller du kan mag, og så videre. Men det man skal være klar over at det konkurranse der ute nå, så det viktig å få lov til å oppdatere kunnskapen sin. De som vil dette her må nok også gjøre som mange av de som fikk jobb I denne studien her, var at de holdt seg også I god form. De tenkte veldig på hvordan de presenterte seg selv. De var fysisk aktive, og de hang med I svingene. Det som jeg tror man ikke behøver å tenke så mye på, som også viktig, at du ikke har god nok teknologiforståelse. Fordi jeg spurte jo alle disse her, ja, liksom, føler du at du henger med I teknologiutviklingen og sånn? Og så sier de, hallo, hør her, det jo jeg som har utviklet denne plattformen som dere jobber på nå. Det noe jeg kan, så det jo data. Og det var det så mange som svarte. Og der tror jeg også at eldre virkelig kan bli fylt med selvtillit. Og spesielt hvis man har hatt en nok så sammenhengende yrkeserfaring, så har man vært med på hele denne utviklingen. Og det også viktig å få frem dette overfor arbeidsgiver hvis de blir møtt med den holdningen. Så ikke tenk på det at du henger etter. Det klart du må utvikle deg. Altså, Teams har kommet for å bli, og så videre. Men så lenge du holder med normalt sett, så tror jeg ikke det skal hindre deg I det hele tatt. Og jeg tenker også at det viktig at du ikke lar alder få lov til å styre din tro på mulighetene I arbeidslivet der ute. Du kan velge selv. Din alder behøver ikke ha så mye å si.
Og så sier du altså at det å være på LinkedIn, ha et bevisst forhold til hvordan du presenterer deg selv, hvordan du kommuniserer med nettverket ditt, det bør du gjøre hvis du ønsker å ha større valgfrihet på hva slags jobb du skal få.
Ja, det nettopp det. Altså, du må på en måte beherske det rommet der. Og sånn som noen sa var at nei, jeg vil ikke være på sosiale medier, for jeg føler at det så falskt og uekte. Da jeg liksom en annen person. Men det også et bevisst valg, og arbeidsgivere går inn og sjekker hele tiden profilen din. Så det å ta kontroll over uttrykket ditt på sosiale medier, det mye bedre enn å ikke være der I det hele tatt.
Anne-Grethe, det noen sånn feil som en bør unngå? Altså, du snakket jo I sted om det å kapitulere rent sånn, I måten du ser på deg selv, altså det å gå inn I en offerrolle og få et litt sånn, det som kalles et fixed mindset, der du tenker at nei, sånn verden, og når du så gammel, så det ingenting som går, det en tabbe. Det andre type feil som arbeidssøkere I denne aldersgruppa ofte gjør?
Ja. Altså jeg vet jo ikke hvor ofte dette jo en liten studie som jeg har gjort. Samtidig så det jo den gruppen som representerte de som ikke så lett fikk jobber, det var jo de som var veldig fokusert på om de ble diskriminert eller ikke. Flere av disse fortalte også historier om at de ble forbigått av yngre når de gikk inn og sjekket siden hvem som hadde fått jobben. Da ringte de opp til arbeidsgiver som de hadde søkt jobb hos og sa de at hvorfor all verden fikk ikke jeg denne jobben? Jeg kan jo dette mye bedre. Og så fikk de veldig ullende svar ofte. Ja, nei, du ville nok ha kjedet deg i denne jobben. Mm. Altså, det var ikke noen ærlige tilbakemeldinger. Mm. Og det er klart, det skapte også en frustrasjon og forvirring, fordi at de liksom fulgte den tråden, den diskrimineringstanken i hodet sitt. Noen klagde også arbeidsgiver inn til ulike typer offentlige institusjoner, men de fikk ikke medhold. Mm. Og det er klart, da velger du selv å bruke masse energi på og skulle klage, irettesette andre mennesker, ta andre mennesker, være kritisk, som du faktisk kunne ha brukt på å bygge din egen kompetanse helt systematisk, og knekke kodene, og tenke, hva er det jeg må gjøre? Og ofte så er det jo survival of the fittest som gjelder, i hvert fall på karrieremanøvreringen. Det er ikke survival of den sterkeste, eller den mest intelligente, eller den smarteste. Det dreier seg om å kunne tilpasse seg. Du må fit in, du må kunne tilpasse deg. Og hvis du på en måte har mye motstand mot det, så tenker jeg at kanskje er du en effektiv stopper for deg selv.
Er det noe som du har lyst til å melde ut til arbeidsgivere, til ledere som har lyst til å utnytte potensialet som finnes her i den nye oljen
ja.
På en bedre måte? Altså, hvordan blir du en attraktiv arbeidsgiver for denne aldersgruppa?
Da tror jeg en av de viktigste tingene, det er rett og slett å lage realistiske jobbannonser. Dagens jobbannonser, de ser ut som reklameannonser for et eller annet, og de spør etter superhelter som har lang erfaring, de har lang utdannelse, de har et stort nettverk, og så har vi her et ungt og dynamisk miljø. Altså, det er en direkte kortslutning. Og du kan si mange av de eldre kan faktisk tikke av på mange av de jobbkravene som står i annonsen, men de søker ikke fordi at man skal ha et ungt og dynamisk miljø. Så det tenker jeg er et av de viktigste tingene. Det andre er at om det kommer en eldre som kanskje har vært lenge i jobbmarkedet og søkt jobber, og det står mye på spill, det er klart det er ofte et sånt sosialt fall å være arbeidsledig i høy alder. Og når du møter disse personene, når du er leder eller arbeidsgiver, så vær litt raus. Vær litt fleksibel. Se litt igjennom at vedkommende var litt nervøs og kanskje ikke ga uttrykk for det og det. Gå liksom, sjekk kompetansen, gå inn i det substansielle. Og hvis du er usikker, så bruk prøvetid da vel. Det er jo kunne bli brukt mye mer av i dag enn det man faktisk gjør. Jeg tror også at det er viktig å gi seniorer god tilbakemelding på intervjuer. Ikke være ullne, men faktisk være sånn direkte og si at dette her var det noen andre som var bedre enn deg på. Da blir du mer troverdig, og du har en integritet som arbeidsgiver. Og jeg mener, arbeidsgivere, de lever av omdømme, så det er kjempeviktig på alle intervjuer og alt de er på. Jeg tror det er kjempeviktig også å se at eldre er en svært sammensatt gruppe, med forskjellig engasjement, forskjellige kompetanser, og ikke liksom ta alle over en kam. Og de er kloke og veldig kunnskapsrike, og som sagt også stabile. Så det å satse på en 63-åring eller 64-åring, da kan du ha en stabil kompetanse, kanskje i 7 år fremover. I stedet for å skifte ut fordi at yngre medarbeidere skifter jobb oftere. Mm.
Anne-Grethe, jeg har gleden av å fortelle at i vårt bitte lille selskap så har vi altså en aldersvariasjon der vi har den siste ansettelsen, han 69, og en av våre viktigste samarbeidspartnere som bruker dette her kontoret ukentlig, ja, hun 83.
Fantastisk, fantastisk. Veldig bra. Supert, gratulerer.
Ja, det var virkelig gratulerer, for det helt fantastisk. Men Anne-Grethe, det noe som du har lyst til å melde ut som en sånn siste spark til de som da i aldersgruppa over 55, og som kjenner på at de har lyst til å prøve ut noe nytt?
Vær nysgjerrig. Vær opptatt av å knekke disse kodene, jobbsøkerkodene. Ta kontakt med headhuntere. Mange headhuntere sammen med deg på laget. Jeg opplevde jo også at headhuntere de lot være å fortelle om alder til oppdragsgiveren sin, og når oppdragsgiveren først møtte kandidaten, som var en senior, så fikk kandidaten jobben. Og det behøver ikke å ha alderen din på CV. I Danmark så har de i stor grad sluttet med det. Så du behøver ikke ha hverken bilde eller alder på CV. Men det er virkelig behov for deg som eldre. Så stå på. Du har kanskje mange år igjen som du kan virkelig yte maks og få en veldig god alderdom med det, og være der hvor det skjer.
Det var en nydelig avslutning. Anne-Grethe, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk.
Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag, kanskje med unntak av noen sommeruker som foran oss akkurat nå, men lederpodden.no stedet. Og som du kanskje har fått med deg, lederprogrammet ble utsolgt 3 måneder før det skulle settes i gang. For en rekord, for en milepæl. For du vet jo kanskje det, men jeg jo ikke bare organisasjonspsykolog, jeg jo gründer, jeg prøver å bygge noe her. Og da det en utrolig herlig respons å få at den kan si utsolgt. Men så det at det såpass mange som ønsker å delta på lederprogrammet, at vi ble nødt til å finne en løsning, og det har vi gjort. Vi har laget en gruppe 2 som kjører et parallelt løp, men med egen oppstartssamling, egen eksamen, og så møtes vi i de digitale samlingene hele gjengen. Og der det akkurat nå, tror jeg, 5 ledige plasser på gruppe 2 med oppstart 29. september. Så toget har altså ikke gått allikevel. Men du bør være kjapp, for vi har mange organisasjoner som akkurat nå i en vurderingsprosess på å sende flere deltakere på programmet, og da blir det fryktelig fullt fort, og da vi nok i mål. Jeg tror ikke vi skal sette opp en gruppe 3. Så du nysgjerrig, kom deg inn på lederprogrammet.no. Tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen om en uke, og tusen takk til Emil Kulsvehagen, som har skrudd sammen lyd og klipp og alt det som skal til for å lage denne episoden. Og takk til Moderne Media, som de som ordner med annonsering og kommersielle samarbeid. Så du sugen på noe sånn, så altså Moderne Media stedet å gå. Håper du nyter sommeren. Vi snakkes igjen. Høres om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.